Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Komeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Tubibutse ko mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioatvewa.com. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Patrick na Dieudonné Cyubahiro, niwe uza kwakira telefone zanyu. Muduhe nomero rero tuza kubahamagaraho tubahe ijambo muganire n'umutumirwa n'umwanya wanyu muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Tuzijwe rya Amerika ntongere mbaye kaze kuri radio yanyu. Bamwe mutwandikira mutumenyesha ko mwifuza kuganira n'aba nwanye cyangwa se abatumirwa bijwe rya Amerika, abandi mugasabira abandi jambo. Hari rero uwatubajije niba twatumira bwana Philibert Nibizi, ubutumwa bwawe twarabubonye bwatugezeho. Uyu munsi rero turamwakira muri studio zijwe rya Amerika aratuganirira ku gitabo yise Bumuntu. Nimugikore rero ya radio yanyu, kandi abatari baduha nomero zanyu muziduhe kuri Facebook, tubahamagare muganire na Philibert, mutange inama n'ibitekerezo. Nkuko nari mbivuze, turaganira na Philibert Nibizi, n'umwanditsi w'ibitabo, afite impamyabumenyi muri filozofi, hakaba ari nabyo ngo bimutera inyota yo kwita ku mibereho n'imibanire y'abantu. Philibert yanditse icyo gitabo yise Bumuntu yifashishije ibibazo bikurikira. Nkuko tubibona ku gifuniko cy'iki gitabo, hatese kuba umuntu bishingiye ni mu butunzi cyangwa se ni amashuri, ni mu kugira imyaka myinshi cyangwa se ni mu isura nziza, byaba se bishingiye ku kuba umuyobozi cyangwa se kugira imbaraga n'igihagararo bikanganye, ni mu kuba umuzungu, umwirabura cyangwa se ukuba igitsina runaka. Kuki tutanyurwa kandi tugahora mu ntambara z'ubuzima? Akomeza muri aya magambo iki gitabo ba Umuntu, ati kiraguha ibisubizo byagufasha kubaho neza utuje kandi unyuzwe, ndetse bizagufasha kubaho neza mu rugendo rwawe rw'ubu buzima, ndetse bizakugeza mu bumuntu nyabwo, ubeho uri Imana y'u Rwanda. Philibert Nibizi niwe mutumirwa wacu rero muri kiganiro muri isanga, ari mu majyepfo y'u Rwanda. Iki gitabo cyawe Philibert, tubanze tukwakire mbere yuko tugira icyo tukivugaho. Ikaze cyane ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, ndabashimiye.
Tugushimiye rero uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire kuri iki gitabo, ganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndibaza ko atari icyo gitabo cyonyine wanditse, hari n'ibindi, ariko iki ngiki gifasha umuntu nk'uko nawe ubyivugira, gifasha umuntu mu mibereho ye. Nagira ngo tukigarukeho, kibaza umuntu ese ubundi haburi iki kugira ngo umuntu abe umuntu, n'iki cyamufasha? Ibi byose nagira ngo tuze kugenda tubigarukaho, turebe ukuntu abantu babana neza cyangwa se bagira urukundo hagati yabo, nta kindi kintu bashingiyeho barenga no kubibatandukanya. None nagira ngo ubaze mbere yuko dutangira aya magambo wanditse ku gitabo cyawe, nyuma wabwiraga ndi?
na magambo mbwira buri muntu wese kuko ikibazo cyo ku muntu nuko mbivuga ngira nti turi mu rugendo twese rw'ubuzima nta ubiyobeye ko turi mu rugendo nta ubiyobeye ko turi muri iyi isi ariko dufite igihe runaka tugomba kwivaho ngira ngo wenda hari kugeza ubu ntabyo nzi waramba cyane yenda yagira imyaka 150 ariko ntawe inzu urayigira twese tugira imyaka nicyo cyane rero niyo mpamvu ariko mu buzima dufite hano ku isi hari ibyo tugomba gukora hari ibyo tugomba gukora hari ibyo dusanga batubanjirije barakoze ariko hari ibyo dukora kugira ngo tubeho n'ibyo dukora kugira ngo abazadukurikira abadukomokaho nabo bazabashe kubaho neza rero ibyo ngibyo nibwira ko buri muntu wese uri uhumeka kiramureba ni igitabo nanditse nyandikiye buri wese
yego hanyuma igitekerezo rero cyo kuvuga uti mfite ibitekerezo mfite ibyo numva nageza ku bandi ugafata umwanya wo kubikubira mu gitabo icyo gitekerezo cyaje gite
mu byukuri urebye uko abantu tubayeho kareba imyitwarire yacu imigirire yacu ubona ko abantu dufite ibiturangaza rimwe na rimwe tukibagirwa icyo twakagombye gukora ibyo rero nibyo byatumye ntekereza ariko mu by'ukuri kuba umuntu nyamuntu kuba umuntu bisabiye ko mbona bamwe basubizwa inyuma abandi nkabona baragomba kuba bahakirijwe kuri bariya ndetse bamwe bakanakira ku karengane hari n'akarengane bahura nako ibi bintu ese jyewe uri muri izi kondisiyo zicishijwe bugufi mu by'ukuri kugira ngo umuntu nuriya cyangwa nanjye ndi umuntu ese mbere nkiri umwana reka mbabwire akantu gasa naho gasekeje gato nkiri umwana najya nibwira ko abantu b'abayobozi cyangwa kuko nakuriye mu idini iyo umuntu uri mu idini w'umuyobozi ntagavuga nk'abandi ntagavuga nka papa avuga mu buryo butangaje butunguranye ye kuransanga n'abantu bavuga kimwe n'abandi bicisha bugufi rimwe na rimwe bavuga ibitekerezo kumva ntabwo bisohotse neza donke mbona n'abantu nk'abandi mbona na wa wundi ukoresha wamukoresha ukoresha umuntu uciriritse twita akaciriritse ariko nawe ni umuntu mbona nawe hari ibyo atujuje ndibaza nti mu by'ukuri ko mbona hari umwana ushobora kuvuga ibintu bisobanutse bakavuga ukuri bari abantu bakuru batavuga biterwa n'iki ku muntu n'iki turabishakira he bijyana buriya n'ikindi kibazo nibaza cy'ahantu mu by'ukuri hari izingiro ry'imbaraga z'abantu imbaraga za muntu zo zishingiye he ibyo nabyo mbyibaza mu gitabo cyanjye donc mfite inyota nayo mfite inyota yo kumenya ngo umuntu nyamuntu yaba ndi ari nacyo cyagize no kungora cyane kugira ngo mbashe gukora kubona kano gashusho nashyize ku gitabo cyanjye nuko tutari kuri televiziyo ngo abantu babe bakareba nakubwira ko ubona yuko gafite mesaje kandi nagombaga kwitekerezaho nicyo cyanteye mu by'ukuri naho ngaho nakuye icyo gitekerezo kuko nanjye numvaga nshaka gukura mbo nta myaka myinshi ndagira ariko numvaga igitabo nifuje kugisohora ntaragira imyaka 35 numva nacyanditse mbere ubu ngubu maze kurenzaho imyaka 3
intego yawe wayigeze
ndi mu rugendo
yego
ndi mu rugendo ndi mu rugendo ndimo ndakura ngana ubumuntu ngana ubumuntu rero nifuza kumenya nyine umuntu nyamuntu yaba ari nde umuntu nibyo ndimo ndavuga no kubona kano ka image nashyize kuri kino gifuniko cy'igitabo cyanjye natekereje mu bantu bose bariho n'ababayeho ninde nashyiraho akaba ari umuntu ko kurezanta ugaragaza ishusho y'umuntu nyamuntu
nicyo nanjye nari nakibazijeho kuki utashyizeho ifoto yawe nta shusho iriho hari umutwe w'umuntu
Ni gihimba.
Ntacyo tureka tuze kubigarukaho. Urakoze cyane.
Bigana kuko urumva. Ese mwamfashije mwe mwashyiraho ndi.
Mbudetse gato.
N'abatwumva baza kudufasha ngo washyiraho ndi.
Mbudetse gato ahubwo tubanze twakire n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bagire icyo bakwibariza cyangwa se bagire igitekerezo batanga. Twakire Samuel Nizigimana. Samuel wiriwe ye uratwumvira urahagana hehe
n'ikindi ngozi mu Burundi
yego Hagongera ijwi rero kugira ngo tubashe kumvikana hanyuma ubwo gira icyo ubwira umutumirwa niba ari ikibazo wifuza kumubaza cyangwa se niba ari igitekerezo wifuza gutanga.
Igitekerezo.
Yego. Turakomeza.
Igitekerezo mfise ikintu kigira umuntu ni ubuntu yemeba muri we agatandukana no kuba inyamaswa. Ni ukuvuga ikintu kiranga umuntu ni kwigisha bugufi ni gusabana n'abandi, ariko ubu byagiye byararangiye ko umuntu usanga umuntu asumbya uburakari inyamaswa, ugasanga umuntu ashobora kubyara umwana akamuniga kandi ari we yabyaye, abandi bakabagurisha ngo baronke amafaranga. Urumva ubuntu buba bwamaze kumuvamo. Ni ukuvuga ubuntu ni ukuvuga ko umuntu aba afise umutima wo gufashanya, umutima w'urukundo, umutima wo kumva utigongwe. Ariko ubuntu bwamaze kuva mu bantu, aho umuntu usanga ushobora kumukurisa ikakakwigarama, aho umuntu uyu munsi ushobora kumugira neza ikakugirira nabi. Iyo nibaza ko ubuntu ari nk'uko twabuvuga, sinzi ko umutumye nawe hari icyo abifuza.
Yego. Samwele rwose ibitekerezo byawe ubwo ndagira ngo nze kubiha umutumirwa wacu, cyane ko yanize filozofi buriya tubwire aze kutubwira muri makeya. Nk'ubu Filiberi watubwira isano yabihari, ni iki kibura, ni iki gituma umuntu asa n'uwabaye inyamaswa ku mugani? Simvuga abantu bose, ariko ndavuga harimo abantu bahindutse inyamaswa nk'uko uyu muvandimwe Samwele abivuga.
Nibyo, ndamushimiye cyane muvandimwe Samwele ku gitekerezo aduhaye. Mu by'ukuri ngira ngo iyo tukurikira amateka kugeza ubu ngubu tubwirwa ku isi ngo tifate mu buryo busanzwe tutajya mu bikomeye cyane, bavuga ko isi imaze imyaka 2022 n'umunsi 2022.
Nihanganira gato yanguce mu ijambo, nagira ngo numve niba Samwele yagumye ku murongo kugira ngo abashe kumva igisubizo umuha cyangwa se igitekerezo. Samwele ari Burundi, urahari? Yego, guma hafi. Hanyuma Filibert, komeza ijambo ryawe.
Yego, navugaga nti kugeza ubu ngubu bavuga tuzi turi mu mwaka 2022. Hanyuma rero nibwo habonetse igitabo cyitwa Ba Umuntu, igitabo gifite intego yo kugerageza kugarura umuntu mu murongo yagombaga kuba arimo, kuko umuntu ntabwo yaremewe kuri inyamaswa. Umuntu ni umuntu nyine, babanakibwira ko umuntu aremye mu ishusho y'Imana. Ikituma rero abantu bagira uburakari bakagira imyitwarire idafite ahitanye n'inyamaswa, habura no kwibaza kuri icyo kibazo. Iki kibazo cyo kuba umuntu nyamuntu, kuba umuntu atakibaza, umuntu utibaza ati ndi umuntu, ndava he ndajya hehe, ndagomba gukora iki nyuma y'ibingibi, nyuma y'iki gihe mfite nzajya hehe. Umuntu utibaza uko abayeho, uko agomba kubaho, nibaza uko ejo azabaho, nibaza uko mugenzi we azabaho, byanze bikunze umuntu agwa muri uwo mutego. Rimwe na rimwe rero ikibura ni icyo ngiki, icyo kibazo Ba Umuntu nyamuntu, umuntu wese yakagombye kwicara akibaza ati ese uko ndi mu rugendo ndimo ndagana ubumuntu, ese ibyo nkora biratunganye, ese ndimo ndabaho nk'umuntu, harabura iki ngombe nk'umuntu? Iki kibazo nibwira ni ikibazo shingiro, ni ishingiro ry'ubuzima mu by'ukuri, kuko ni ikibazo kiguha inshingano, kikaguha umurongo ugomba kugenderaho, kikakwibutsa uwo uri we, kuko aho uri hano hari n'abandi bahabaye. Rero utabyibazaho ntabwo mbona aho wabugana, byanze bikunze wakora amakosa nyine akomeye cyane, amwe akugeze n'aho ushobora kwiyambura ubuzima cyangwa ukabwambura mugenzi wawe. Umuntu nyamuntu rero ntabwo ari icyo ngicyo abereyeho, umuntu ntabwo abereyeho. Turi kuri iyi si kugira ngo tuyigenge, ariko ntabwo turi kuri iyi si kugira ngo mu kugenga isi ntabwo turiho kugira ngo twamburane ubuzima, ahubwo turiho kugira ngo turengere ubuzima. Umuntu nyamuntu inshingano ya mbere ni ukurengera ubuzima bwe, akarengera ubuzima bwa mugenzi we, ubwo ni ubuzima bwa buri wese, hanyuma akamenya no kwita ku bidukikije. Yego. Njye akayikora atibagirwa no kubana n'Imana. Kuko nyuma ya byose tubona ko hariho umugenga w'ibiriho byanze bikunze. Ibyo bintu ko ari bitatu umuntu byujuje niwe wavuga ko ari umuntu nyamuntu. Umuntu uzirikana ko atibeshejeho, uzirikana intege nke ziwe, uzirikana mugenzi we, noneho akagerageza gukora ibishoboka byose ngo akemure ibibazo ahura nabyo, akemure n'ibibazo bya mugenzi we. Ngira ngo mu gitabo ndabivuga nibaza ndongera kandi mbabwira kandi kantu gasa nawe ngasekeje na nyine minsi ifite umwana mutoya, umwana utaruzuza umwaka. Sinzi nimba Samuel arimo aratukurikira ariko ngira ngo mbere yuko mbyara uwo mwana abantu barambwiye ati kuki udashaka umugore, harabura iki, harabura iki, noneho nkabwira kuki ngomba gushaka umugore. Ngo yangu ngomba gushaka umugore ngo na papa wawe ngo na so ngo na sokuru bose barashatse ngo ngomba gushaka ngo n'abandi barabikora. Ariko ibyo ndumva bitari, ntabwo binyemeza, ntabwo binyemeza impamvu yo gushaka umugore. Ngo ngomba gushaka, ni ukwiye gushaka, nzashaka nundi, nzashaka kugira ngo bigende bite, kugira ngo byare nkuko nawe warabyawe. Ngo nawe biri tubwira kubyara. Ibyo ngibyo narabyumvise ariko nabyo nkumva ntabwo binyemeza, ntabwo umuntu abyara kuko abandi babyaye. Hari impamvu ituma tubyara kandi iyo ubyaye sinzi nimba mujya muyibona, iyo muri ino mico yacu iyo twabyaye umwana abantu baza kumwishimira, bakaza kumutura, bakamuririmbira, bakamubyinira, nyina bakamuhereza
uyu
mwana. Murabizi, murabizi ibyo dukora sibyo? Biriya byose ziriya mpundu biriya ziriya ndirimbo ngira ngo ni ukumukeza, kuko nyine aba ari umwami, umwana uvutse wese tumwita umwana, umwana ni umutware sibyo? Niko tubizi. Rero umwana tumwishimira kubera iki? Tumwishimira kubera iki? Kuki tubyara? Tubyara kugira ngo tubone umucunguzi, tubone igisubizo cy'ibibazo twari dusanganywe. Umwana yavutse mu kumwishimira, mu kugira gute, tuba turimo tushaka kugira ngo tuba tumwizeyemo igisubizo cy'ibibazo duhorane. Rero umuntu nyamuntu nimba yaravutse ari icyo ngicyo tumwitezemo, byanze bikunze tukamurera muri icyo, muri uwo mujyo azatubera igisubizo koko. Nitwamurera nabi ashobora kutubera ikibazo cyangwa se akaza nyine nawe adashaka no kumva uko tumurera, birashoboka. Ariko twe tumurera burya tuba dufite inshingano nyine yo kugira umurongo,
kumugira umuntu,
yo kumugira umuntu nyamuntu. Nibwira ko mu by'ukuri umuntu n'uwo nguwo naho ngaho twashakira, nicyo kibura.
Yego, yego, nizeye ko Samuel hari icyo wifuza kongeraho mbere yuko nkurekura kugira ngo twakire n'abandi bamaze akanya bategereje.
Yego, ntabwo mashimira umutumire ku icyo kintu. Nacyo umuntu nyamuntu ntasikeshi ubu ntibakiboneka, kuko Imana iri mu muntu. Yavuze ngo reka tubemo umuntu ameze nkatwe, ariko umuntu w'ubugingo karariye abantu baratandukanye. Umuntu aravuka ugakura iwabo bari abantu bagwa neza, bari abantu bameze neza, ariko ukagasanga afite iwundi mutima utandukanye n'uw'ababyeyi. Uko imyaka igenda ihinduka niko ni n'abantu bahinduka. Ni ukuvuga abantu muri sosiyete ubu tubayemo, ujya wumva hirya no hino abantu bataye abana, ugasanga impfubyi ziriyongera, ugasanga ibibazo bigenda ari ibibazo. Ni ukuvuga ikintu bita umuntu yibagiwe intumbero yiwe, icyo Imana yamushyiriyeho. Niyo mpamvu ubona ibibazo bigenda bigwira, ko ubu abantu benshi barikunda, ntibagikundana n'abantu n'abandi. Ni ukuvuga ubuntu bwamaze kubavamo. Asaba umutumiye ko nokomeza agakangurira abantu kuba icyo Imana igomba kuba, umuntu nyamuntu, bakamenya ko batandukanye n'inyamaswa. Ujye urabe benshi bakunze kuvuga abashakashatsi ko intare y'ingore ikara, cyane cyane ntushobora guca ahantu intare y'ingore yabyaye. Ni ukuvuga kubona intare irinda abana bayo, ariko umuntu we Imana yaremanye ubwenge ikamuha kuganza ibikoko, ugasanga wewe ntafise kurinda umwana, ntafise gukunda abana, akamujugunya akumva ko mengo ni kibazo arose yarose umwana. Ugasanga igikoko coco kiyakunda, kikunda abana bayo, gifite uburinzi, urumva ko ariko ikintu kibabaze cyane kuri mwene muntu ko ari ikintu cyahindutse.
Samuel Nizigimana, rwose turagushimiye ubwo izo nama utanze n'ibisobanuro umutumirwa wacu agenda duha, yenda turajya kurangiza isaha bimaze buri wese amaze kumva uko yakwikubita agashyi akagarura uwo muntu muri we uwaba yarabutakaje. Reka twakire Nduwimana André. Turi kumwe André, uraho neza, urahagana he?
Kugira ngo ndi neza mu ntara ya Makamba, Nyanzara, ndetse muri Nyanzara y'Akamana, ko bigize cyo Burundi.
Yego yego. Na ubwo utanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo, hanyuma uze kuguma ku murongo, umutumirwa ni icyo ari bubashe kukubwira, ubashe kucyumva. Nduga ku ijambo.
Ndi nani nagirangire icyo mperereye ubwandu na mbere. Nakoma cyimire ubwo mukunikwa uje ni hirere icyo cyumvire yagize cyo ushakacha kudukwandika. Kerekana no bumuntu. Yego. Umuntu rero burakenewe na cyane cyane na kinagire. Yabona yuko isi yamaze guhinduka. Arakenewe rero yuko hategurwa. Bafite byinshi byo na cyane cyane abantu bashyigikira ikibazo cy'ubumuntu. Ari umuntu rero kuko ko haba hari mutima ugambye na mbere w'urukundo. Haba hari mutima w'igongwe. Haba hari mutima w'impuhwe kuko abantu benshi batakaje akaranga. Abantu benshi bagikundana. Nireye kujya tugashima ko abashakashatsi nk'abo bakomeza bakagenda, kuko mu kirangwa umuntu ikintu gifasha ko uba uri bavuga ko uri izina nka mugabo uri umuntu yinjiriza bo uri leadership uri umuntu w'umwizigirwa uri kibere uri umuntu kandi uri ufite sagesi. Abantu rero twifuza yuko ukomeza inyigisho dushishikariza guhamagara abantu kuba kugira agatima nama k'umuntu, abantu bagahinduka bagahinduka kugira ngo imitima yabo koko tugavanire no kugira imitima y'ubukoko, tugavanire n'imitima y'ukwikunda. Umuntu rero n'abantu bashobora gutandukanya icyo afite hagira impuhwe, kubera yuko nakameye nabi ko ashonje hagira rero nagira impuhwe, hagira uwo muntu muri gereza bumva yuko ni umufasha, bumva yuko afite imirage ishinga kandi kimuhanze nande bitegereza kumva ko ku mutima. Nuko rero no mu bya politike nuko hagakeneye ko haba uwo muntu hakaba icyo bita pouvoir avec abantu bose bakumva yuko za birongozi ko zategereza gutandukanya nariya nabo ziseruke gutyo bakumva impuhwe ari buri biciro bidubuga bagahereza bakumva yuko hategereza kuba uwo muntu nene zitumatonya kumva ko ari mwe kuko hari uwo muntu umuntu uhereye hasi ikagira umutima wo gukunda bakaba abantu koko bafite umutima w'urukundo w'umuntu rero ukanagukiranga ukanakugira agatima nama ko gufasha bamwe n'abandi gutyo tugahindura isi twihindije ibikorwa byiza Imana yadutumye. Naho rero twese tugatoki ibyenda tugikiye cyane uwo muwanzikitajireyi nashishikaye mu ntara akomeza ibikorwa nk'ibyo Imana yamuhamagaje. Natwe rero duhetse tukaisikura mu mbere y'ubwira ngo twerekane natwe ko dushyigikiye kugira
yego. Ngushimire cyane Nduwimana André, ukomeze kugira ibihe byiza mu Burundi. Yego. Twakire Faustin Bayihimbaze. Faustin turi kumwe?
Yego, ndabaye mwiriwe.
Wowe urahagana he?
Ni muri Tanzania mu ntara ya Kigoma.
Ngikomera cyane. Ye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Bwa mbere nari nsa n'ubusimererano ntoya, hanyuma ngatangira n'akabazo nza gusambaza umutumire.
Yego.
Nabonye icyiyumviro cyose ni cyiza cyane, gukangurira abantu guhinduka ugasanga bafite imico y'ubuntu ni byiza cyane. Twamusaba yuko yokomeza mbere n'abari kure ari hafi yiwe bagatanga izo nyigisho kugira byohinduka, ugasanga cyane cyane nka twebwe bo ngaha mu karere k'ibiyaga binini ugasanga amahoro yasasagaye.
Niyo mpamvu twifuje ko twamutumira akaganira n'abantu kuri radiyo, ku buryo igitabo hari bake bashobora kuba bakibona, turaza kumubaza naho twakibona, ariko kuri radiyo ho haba hari benshi bashobora kuba bakurikiye n'abashobora kuza kongera kubyumva nyuma.
Ego cyane, namwe turabashimira gose. Ariko icyo nashaka kumubaza, ushobora gusanga nko mu kibano kanaka hariho nk'umuntu umwe afite ubwo buntu mugabo gasanga abandi bisa n'ibibagora rwose ugasanga bariko bitwara ukutariko nashaka ampa umuco w'uyiyumvira icyo kibazo gakora n'ubwo bushakashatsi ni ubuhe buryo umuntu yokoresha asanzwe ari mu icyo kibano kugira ngo ahindure abo bandi nabo baje ku murongo w'abandi bane imico runtu gutyo tubandanye dusasagaza amahoro aho tuba dusanzwe dutuye
yego
urakoze
cyane Faustin bahimbaze reka tubanze twakire na niyo nkuru Maurice mbere y'uko mpijambo umutumirwa wacu niyo nkuru Maurice ngo ya telefone ye yacitse uraturongera tumugarure reka mbe mpaye umwanya rero ubwo Philibert ugire icyo uvuga kuri iki gitekerezo cyangwa se n'ikibazo cya Faustin bahimbaze
murakoze cyane Faustin aragira ati ni iki umuntu yakora kugira ngo abashe kubana neza n'abantu abona barimo baritwara nabi mu by'ukuri ni byiza kunamenya ko nyine harimo abantu barimo baritwara nabi muri wowe muri bagenzi bawe mu bana kugira ngo rero ugire icyo ubafashije cya mbere cyo buriya tugomba kwiga kwihangana ikindi tugomba kwiga kubabarira abantu niba umuntu guhemukiye akoze ibidakwiye yego nibyo ashoboye mvuga ko ari byo ashoboye rero nawe ntabwo kukaguya kugire nabi cyangwa akoze ibyo ubona bidakwiye nawe uzajya kumwigana kandi umwe ubona ko bidahuje n'ubwenge bidahuje n'ukuri bidahuje n'ijwi ry'umutimanama wawe icyo gihe uramutse ukoze nk'ibyo yakoze mu by'ukuri ntacyo waba umurushije icyo usabwa rero ni ukutwara ibintu gahoro ukagerageza kumugorora nibyo sosiyete nyine natwe nibyo turimo turagerageza gukora sosiyete iri mu mucurira iracuramye abantu bakora ibibi baragenda ba benshi abitwara nayo bakaba benshi rero icyo tugomba gukora ni ukugerageza kubakomanga tukabakomanga ariko tutabahutaza tubabwira tuti ngiyo murimo muramutse mugenje mutya byarushaho kuba byiza kuko ugomba kumwumva ndimo ndavuga ko turi mu 2022 abantu bagezeho ashobora no kwicana umuntu agafata umuhoro agatema undi umuntu akajya agafata umwana w'umukobwa umwana w'uruhinja akamwangiza akifuza kuryamana nawe ibintu bidahwitse bidakwiye umuntu mu by'ukuri kuko nibyo navuze nshinga Samuel inshingano ya muntu ya mbere muri buno buzima ni ukurengera ubuzima rero iyo umuntu arimo aritwara nabi ntabwo igisubizo si ukumwica igisubizo si ukumwitaza ahubwo igisubizo ni ugushakisha wowe wumva kuri mukuri ni ugushakisha inzira zo kumugarura mu murongo yaba na ngombwa ukamwegereza abaturanyi bakamuhana bakamuhanura iyo bigeze aho bidashobotse bamushyira mu mategeko amategeko akamuhana nabyo ni ngombwa kuko amategeko nayo adufasha kubana neza amategeko abereyeho kudufasha kubana neza ntabwo nabyo twabyirengagiza ya amategeko afite uruhare runini mu mibanire n'imibereho n'imigirire yacu
yatanga umurongo ngenderwaho kandi akanifashishwa mu guhana uwakosheje
icyo ni ukumwumva ukagerageza kumutwara gake gakeya ukareba kwa mugara mu murongo ugakora icyo ushoboye iyo bidashobotse ni uko Imana nayo ifite uruhare rwayo mu kugira uko idufasha kandi
kugorora
ibi ndabikora atari njyenyine ndabikora njye nk'umwanditsi nk'umushakashatsi ariko ndabikora hari n'abandi bawe bagerageza n'amashengero dusengeramo nayo nicyo ngicyo akora n'abayobozi bacu nabo nibwira ko ari icyo ngicyo bakora turafatanya rero kugira ngo tugire sosiyete nziza
yego
murakoze
nawe reka twakire noneho niyo nkuru Maurice agarutse ku murongo Maurice
umukomere cyane
yego nawe wari uducitse urahagana urahagana
mu majyaruguru mu Rwanda mu majyaruguru
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo natanga n'ubundi ikintu cyatuma amahoro abaho kandi akaza no mu muryango muri rusange no mu karere k'ibiyaga bigari no muri bihugu ubundi igihugu kiba gifite politiki ngenderwaho yacyo usanga hari ibyaha igihugu gishoboye guhana ariko ikindi kikaba kitabihana ubwo rero karere n'ubundi jewe mbona umuntu mu gihe yakosheje bagakwiye kumujya mu matwi bakamugira inama bakamubwira ko byakoze atari byo aho kugira ngo bafoteho bamufunga kuko gufunga umuntu bajye bafunga bananiranye kuko rebye nko mu Rwanda hari igihe abantu bo n'amagereza bayaruze agakosa kose umuntu akoze ntabwo ari ngombwa ko bahita bamufunga n'inama ziba zikwiriye
Murakoze cyane. Byaterwa n'icyaha yakoze niba amategeko agakurikizwa nyina kubahirizwa ariko nk'uko Fibere yabitubwiraga umuntu bakamwegera akaganirizwa kuko ashobora no kubakora ibintu atazi ko ari bibi. Fibere. Murakoze cyane rero Maurice reka Fibere agira icyo abivugaho.
Ku gitekerezo cya Moise nibwira ko gufunga abantu ega amategeko arasobanutse avuga yuko mu by'ukuri itegeko riraguhana ntabwo wakora icyaha ngo uvuge ngo itegeko ntirizaguhana ngo kuko utari ibyo ngibyo ntabwo ni principe ni hamwe mu mategeko
avuga ko ataza amategeko
kandi rega uretse no kuvanga amategeko yende yaba naremereye buriya tujye twibuka ko iyo ujya gukora ikibi byanze bikunze n'umutima nama urabikubwira akenshi ukanagikora wihishe wakoze ibintu ku mugaragaro nimba rero urimo urakora ibintu gutyo ndi n'umurezi njya mbwira najya mbwira abana nti nimba ugiye gukora ikosa ashaka ko turuze kuguhana ikore nimba ugiye gukora ikosa nk'umuntu w'umugabo w'intwari rikore amategeko urayazi agenga ikigo niba ukoze ikosa ugakora ikosa igihano cyaryo ukizi icyo gihe ubwo witeguye nibaguhana rwose tuze gutera hejuru kuko nibakwirukana barakwirukana nyine kandi uzi ko nibakwirukana uzagira ibibazo nuhura n'ababyeyi ntabwo muzabasha kubyumva kimwe n'abaturanyi bazakubaza bati byagenze bite rero iyo umuntu yakoze ikosa hari uburyo arikoramo kandi hafite umutima nama ari nacyo tugerageza gukomanga turagerageza kubwira abantu tuti nyamuneka umvira ijwi ry'umutima nama wawe rikubwiriza byanze bikunze gukora icyiza ikibura kizi gerageza gutsinda iyo ngeso mbi gerageza gutsinda iryo rari kugira ngo ubashe kubana kuko ikiburi ugiye gukora ni ukwangiza ubuzima kandi inshingano yawe nibyo nkomeza kugarukaho ni ukurengera ubuzima ntabwo ari ukubwangiza rero iyo wakoze ikosa nimba rikoze tegure n'ibihano tegure ibihano ariko ibihano bitanaje si byo bigomba kuza mbere n'ibyo abayobozi batwigisha ko amategeko barayatwigisha ku buryo bukomeye hano mu Rwanda aho dufite hari radiyo Rwanda ibikora na radiyo y'igihugu ariko tugira na radiyo y'inteko nayo idufasha kumenya neza ibibera mu nteko amategeko n'iki hari n'ibiganiro bica ku yandi maradiyo byose bidufasha kumenya amategeko ahubwo nyine ni uko usanga n'abakora ibyaha kenshi nayo maradiyo batabatega amatwi icyo ni ikibazo umuntu udashaka gutega amatwi radiyo udashaka kumva gusoma ibitabo nk'ibi ngibi udashaka kumva inama z'abandi icyo ari ikibazo kuko turiho kugira ngo turerwe dukure nimba hariho abantu bavuka neza rwose umuntu akaba umuntu nyamuntu akiri na mutoya nibyo gushima ariko nimba atari nako urumva ntiyatekereze neza ku kibazo shingiro ry'ubuzima ntazi neza ibyo arimo arajyamo
umuntu ashobora kuba yavutse neza ariko kandi naho ari abo bari kumwe akaba aribo bashobora kumuhindura ariko nk'uko bivuga yenda muntu yumvise umutima nama we w'umukomanga ku mugani wawe agiye gukora ikintu kandi akaba azi ko ari kibi aba abizi kuko agikora yihishe nk'uko wabivugaga nabanze yumvira umutima nama yitwa Kire Nkurikiye Yezu Alexandre
nitwa Nkurikiyezu Alexandre umunyarwanda wo mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Kirehe umurenge wa Kigarama ni byiza cyane muri ku kiganiro cyiza cyo kuba umuntu ariko ukagira n'ubumuntu igitekerezo ngende butange gishingira kuri leta yacu y'u Rwanda aho yadushyiriyeho ikintu bita itorero aho umwana cyangwa yigishwa indangagaciro na kirazira ariho mwarimu uri kuvuga ati umuntu byanze bikunze ategurwa akiri muto akagirwa umuntu ntabwo umuntu ari uyu tubona inyuma kuko ari n'umuhanzi wo mu Rwanda yavuze cyane aravuga ati ngira umuntu ariko ubwe n'ubumuntu
Ngo rero umuntu birategurwa ndetse no kugira umuntu bigategurwa. Ise navuga ngo ngaho je navuga kingenzi wa imitima yacu nama nkuko mwayivugaga tugomba kuyumvira ndetse nkashishikariza abantu umva ndetse n'urubyiruko kumvira inama za leta z'ubuyobozi z'abakuru cyane burya nibyo bigira umwana umuntu kuko umwana avutse ntiyisange ahari inama n'iz'igihugu zigitanga izo ndangagaciro na kirazira ikwirinda ibyiza ukabishyiramo imbaraga waba umuntu ariko udafite ubumuntu n'ubu igitekerezo cyanjye ari icyo urakoze cyane
yego yego abantu bumvire ababigisha ibyiza bumve mamara bakurikire ibyigishwa ko cyangwa se biganirwaho ku maradiyo bumve izo ndirimbo ubutumwa ba muri izo ndirimbo nk'iyo wavugaga ndibwiza ko ari ya Butera Knowless hakaba n'abandi nka Nabyumvuhore nabo bafite indirimbo yibazamo ngo mwebwe bibananiza iki turamutse dufite akanya naza kubaza kuhanga bw'ibyuma baramutse bayifite bakayiduha hari Karasira Kararisa hari nabandi bose bagenda baririmba indirimbo zifite ubutumwa bugenda bushora gufasha umuntu ndagushimiye cyane rero Alexandre Nkurikiye Yezu
murakoze cyane nanjye ndabashimiye
yego twakire noneho Emmanuel Kwizera Emmanuel
ya
wiriwe neza
amahoro
amahoro urahagana hehe
ndi ngozi mu Burundi
ingozi mumeze mute
urashima
urimo kudukurikira kuri radio cyangwa tuze kukureka wumve icyo umutumirwa ari buvuge tukugumane ku murongo
oya kubera iradio yo mu Burundi ijwi ry'Amerika mu Burundi tumvikana
ye ubwo turakugumana ku murongo nicyo nagira ngo menye urakoze yengaho tanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
nabonye ikintu kijyanye n'ubumuntu uko isi igenda irakura ugenda ubona abantu mu mutima bagenda bahinduka ugasanga ubumuntu bugenda bubagabanukamwo ukumva nyine kwitaho mugenzi wabo bigenda bihera rero ariho umuntu yavuze ati gira ubuntu ubuntu bugwa abantu nabo baguha ibintu mugabo abantu b'iki gihe bagenda batenguka kuri iyo sezerano y'uwo muntu rero simbona neza yuko ubu muntu bushoboka muri iki gihe igezemwo kuko benshi bavuga ngo bariko barirukanka n'ibihe umwe wese yirukanka n'ibyiwe
hanyuma bazabyiruka mu nyuma bazahereze he
Simonye muzosanga iherezo atamuntu akitaho uwundi cyangwa yitaho nyine kubaka ubumuntu muri we
ko numva usa n'uwihebye ko numva uwumva utekereza ko bitagishobotse
ego icyo ndabikura ko urasanga ngo mu ibarabara ugasanga umuntu yagize agisida agisize agatima kagitera aho kumwirukankana kwa muganga bitaho kumufotora kugira bamukise ku marezo sosiyo akaja gutwikana kandi wari kumutabariza ubwa mbere yari gushobora guhemboka
kivuze ni ikibazo gikomeye
ego rero simbona ukungene vo kubaka ubu muntu mu bantu kuko biguma bigenda bitituka
biragenda bitituka yee urakoze cyane biragenda bitituka reka twumve nanone Philibert yongere aduhe inama guma ku murongo rero
ego
yee Philibert uyu muntu kwasa n'uwihebye atekereza ko nta bumuntu buzongera kubaho ko nta n'uburyo bisa kuri we birasa nk'aho nagarurira gira icyo mubwira
ego icyo namubwira se kindi mu byukuri nta mpamvu yo kwiheba kuko ngira ngo mbere yuko dushaka guhindura abantu bandi natwe ubwacu tugomba guhinduka tukemera kujya muri uwo murongo nubwo bitoroshye wo kugenda nk'umuntu nyamuntu wo kugenda tuvuga tuti nzasiga iki umusozi nzasiga nkuru ki umusozi icyo kintu umuntu wese akakizirikana
umuntu duteze amatwi akakizirikana abazahura n'ikitabo bakabasha bakabisoma bakabizirikana. Ikindi ngira ngo mubwire tuganireho ni ikibazo, ni kimwe mu bibazo bigenda bituma dutakaza nyine ubumuntu. Ubundi gutakaza umuntu biterwa n'iki? Ahanini kibitera muri no minsi ya none ni uburyo twitiranya ibintu n'abantu. Ndabivuga neza mu gitabo byanditsemo. Mu by'ukuri abantu turimo turashakisha gutunga, gutunga kurenza uko ibintu byakabaye bidutunga. Kuko uko biri kose turi mu rugendo rugomba kurangira. Nibyo bintu ushobora kubyirukana wa mugani ukarangiza utanabiriye. Niyo wabirya ntiwabimara, icyo tujye tubyibu. Niyo wabirya ntiwabimara. Ubundi urabiruhira bikaribwa rimwe na rimwe ndetse n'abatarabiruhiye. Rero iyo wirukanye, iyo uhisemo kwirukanka nyuma y'ibintu cyane, byanze bikunze ubu muntu buratakara. Kandi ikigutera kwirukanka nyuma y'ibintu cyane si ikindi, ni uko urabyitiranye. Urashaka gutunga, si ukuntu ushaka ibikubeshaho, ntushaka ibirengera ubuzima. Mu by'ukuri ntabwo nibyo bintu wabibonye. Ibone ubikoreshe ukurengera ubuzima. Simbona impamvu, kuko none se ndi tuzabijyana se nezebwira ko uko utunze, uko wirukanye nyuma y'ibintu ariko uzabibona. Baravuga ngo ubukire bw'isi ntawe ubugeraho. Kuki ubukire bw'isi tutabugeraho ariko ubundi? Kuki tubaho tutanyuzwe?
Kuko tutanyurwa n'ibyo.
Kuko tutanyurwa. Ubukire bw'isi ntabwo ngo ntitugeraho, ni uko tutanyurwa. Kuki se tutanyurwa? Ese birashoboka ko twabaho tunyuzwe? Inama nyine zirinze kuyo muri iki gitabo, ariko nibwira ko tumenye gukoresha ibintu kugira ngo bidutunge twabasha kuba tunyuzwe.
Ese Philibert, iki gitabo noneho twagikure mbere y'uko njya ku murongo wa telefone nakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Muvunyi uba wihanganye gatoya, reka mbanze mbaze Philibert, iki gitabo cyawe umuntu yagikura he?
Iki gitabo kirimo turagicuruza onulayini. Kiri kuri internet, kiri kuri www.hapastore.com. www.hapastore.com. Aho ngaho kiragaragaraho, kandi kigaragara ni kuri www.nuriyakenya.com. Aho ngaho niho mwagisanga kuri internet.
Yego.
Ntabwo ndabona ubushobozi bwo kukempima ngo ngishyire mu mariteri, ariko ni no muri ekonoma ya Caritas ni Butare, ekonoma jenerali ya diyosezi ya Butare katolike naho kirahari.
Yego ubwo rero abakibona rwose ndumva bakungukiramo izo mpanuro n'ibisobanuro byose urimo gutanga. Reka twakire Cyril Umuvunyi, wiriwe
Mtenezo.
Yego yego, komera.
Amakuru.
Ni meza, uri he?
Ndi mu Rwanda ariko andi Kayonza.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo. Ndi mu
Rwanda mwumvise Philibert. Ariko nagira ngo mumari impungenge ubwo kiri kuri internet nibwo kigera kure kuruta uko cyaba agifite nyine mu nyandiko kiri muri library mu ma ahantu nyine kikiri nyine kidashobora kuba cyabasha kuba cyasakaraho. Ariko iyo kiri kuri internet ubwo nk'ubwo bwavuze uburyo ki umuntu ashobora kuzakibonamo, biroroshye cyane kuba abafite ikoranabuhanga bashobora kuba banyarukiraho n'ubundi bakaba bakireba nyine bakaba bagira icyo babasha kuba bamenye, cyane ko wumva yuko ifite n'ubuhanga buhanitse, kirimo ibintu byinshi cyane.
Ndibaza ko Philibert washyiramo amazina yawe byahita bizamo, yahita kibona nabwo.
Ushyiramo ba umuntu, ushyiramo ba umuntu
titre yacyo, umutwe wacyo ba umuntu. Yego, nukomeza Siriro.
Yego rero ku bijyanye no kuba umuntu, mbere na mbere ku ruhande rwanjye kugira ngo numve yuko umuntu aba umuntu, ubundi bisaba yuko mbere na mbere we aba we ubwe, hanyuma yarangiza akabasha kuba yabifashwamo nanone na bagenzi be. Kuko hari umuntu wo mu Burundi mukanya wari umaze guhamagara mwari muri kuvuga ngo afite kwiheba gukomeye, ntabwo ari we wenyine, ntabwo ari we wenyine, kuko abantu twanije gutuma umuntu urareba umuntu muragana amagambo angahe ukumva kufite impuhwe ukamugirira icyizere kuri final ugasanga yagutaye mu rwobo. igende nkuko yarabivuze impanuka ziraba aho kugira ngo batabare umuntu bakihutira gufotora umuntu akabatakaje ubuzima umuntu araba mu akugira iki umuntu aragutakira ababaye cyane rwose mbabara umuntu wanjye mbabarunguriza amafaranga njyana umuntu kwa muganga ukagimbwe wamara kugira impuhwe nyamara wa wundi akaguhemukira rero abantu twarangije gutakaza ubumuntu ndetse na bagenzi bacu barabudutera ni urugendo rurerure abantu bari kuvuka none izi saha nibo bagakwiye kuba batoza ubwo bumuntu ariko twebwe tubabyara turi kubatoza ubunyamaswa ndabivuga uko nguko kubera ko umwana wanjye ndamubwira ngo wa kanaka ni bata ikibazo mfitanye na mugenzi wanjye ntabwo ngira ibanga nk'aho turi abantu bakuru ngo tube twabigira ibyacu turabicengeza no mu bana bacu bakabicengeza no muri bagenzi babo ugasanga umwana ari kugenda abwira bagenzi ngo kwa kana bararoga kwa kana kana abajura ugasanga ni ibintu bidahwitse nyamara ngewe n'abo bantu icyo twapfuye ari ukuba ntarabashije kumwumva mu gihe yari agimeye ariko akahita bindi bindi bintu ugasanga ububi twe twifitemo turabutegeza no mu bana ugasanga ni imbuto mbi turimo turagenda tubibaho ugasanga umuryango nyarwanda cyangwa se umuryango nyamuntu we aho uri hose uragenda wangirika kubera ibintu bibi tuba tugenda tuzibanamo bitewe n'ubuhemu tugenda tugirirwa na bagenzi bacu rero icyo numva twakora nk'abantu ndasabwa gukunda bagenzi bacu kuko hano nari igihe ukunda mugenzi wawe utikunze bigatuma urwa rukunze mugenzi wawe urumutera urumutesha n'ubundi bikamera ya mvugo y'urubyiruko ruba tutizere rero usanga bavuga ngo nta myaka ijana twibaza ntabwo rero bikwiye nyine murakoze cyane
urakoze cyane Siriro uti umubyeyi akabwira iby'umwana atagombye no kumva kumubwira kwa kanaka bararoga kandi nawe arimo araroga uwo mwana umubyeyi w'umugabo n'umugore bakabwirana nabi cyangwa bakanarwana imbere y'umwana uwo mwana bazavamo umuntu wuhe kuko ubwo umuntu buzavahe ya nibyo koko hari
iki wenda arakandi nakongeraho urabona hari ibibazo umugabo n'umugore bagirana biriya bintu iyo bibayeho umwana ari kubireba yumva yuko uko ise akubita nyina akura n'ubundi yumva yuko iteka ryose umugabo akubitwa umugore akubitwa akazabyiruka n'ubundi arwana akubita umugore we niba abona nyina asuzugura umukobwa akura n'ubundi asuzugura umugabo we ngo n'ubundi abagabo barasuzugurwa ugasanga ikibazo kitoroshye
yego wibahetse ababwiriza uwo mu mugongo nizere ko natwe ubwacu twihindura tugahinduka nk'abantu bakuru kugira ngo dutange urugero rwiza ndagushimiye cyane Siriro
icyo nashaka kuvuga
yego ijambo ni ryawe rwose
yego murakoze cyane mu by'ukuri kuvuga ko abantu ubagirira neza bakaguhemukira nta kibazo ntacyo bitwaye kuko nimba nyine ushaka guhindura isi gerageza uhinduke nawe ugire ingamba wiha ugire amahame ugenderaho
Philibert ntacyo bitwaye urashaka kugira ngo abantu bahemuke rero
oya umuntu nimba aguhemukiye niba rero umuntu ntago yamukire ejo ntazakugaruka imbere kandi buriya igihemu ntigishira
utagira isoni se ntazagaruka cyangwa akajya guhemukira abandi
ntabwo bishoboka ko umuntu yaguhemukira ngo ejo akugaruke mu maso ntabwo bishoboka keretse aje kuguhemukira noneho birenze aje kugutwara ubuzima ariko icyo gihe nawe wamenye kumwirinda mu by'ukuri umuntu yaguhemukiye urumureka nk'umuntu nimba amugurije amafaranga 500 amugurije amafaranga 100 akagenda akayatwara ntayagarure kugeye umuntu anyigurije amafaranga angujije amafaranga nafite ndayamuha kuko mba nzi ko nubwo nzi ko atazayama mba nzi ko atazangaruka imbere iyo umuntu mugiriye neza ntabwo uhomba nta gihombo kirimo ntabwo uzaburara kuko wagiriye neza umuntu waguhemukiye
ugiri neza uzayisanga imbere
igihemu ntigishira ibindi byose bishobora gushira nibyo ngibyo ariko ntabwo hari icyo avuze ntemeranyaho nawe cyane cyo gukubita bagore ntabwo ari ikintu kuko umuntu ni nk'undi umuntu mushobora kuganira mukumvikana mukagira ubundi buryo mutwaramo ibintu ikintu cyo kurwana kwita abagore ntago ari cyiza
aho mutumvikana ni hehe ko yavugaga ati umwa umugore akubiswe umugabo akubise umugore umwana areba umwana azumva ko ariko bigenda nawe acyavuga umugore ajya kubitwa avuga ngo niko zubakwa ntabwo yarabishyigikiye niko mbitekereza
bararaga abana babo kandi cyo tugomba kumenya mbivuga muri iki gitabo buriya abana tujye twitonda abana batwigana ku mico yacu mibi kurenza uko bigana imico yacu myiza abana bigana imico yacu mibi kurenza uko bigana imico yacu myiza icyo kintu abantu bagice akarongo bacyumve neza kubita rero umugore rwose ntabwo ari byiza mwakagize uburyo muganiramo nk'abantu bakuru ukumvikana icyo mutumvikanyeho mukanakihorera ubuzima bugakomeza kuko si ntabwo nshyigikira mu by'ukuri mu Rwanda numva ngahandi birahaba mu Rwanda ntabwo twemera ibintu by'amadivorce byo gusenya ingo mbabibaho mu mategeko yo bibaye ngombwa barabikora ariko ntabwo ari ibintu nshyigikiye abantu bubakanye tugomba kwemera ko nubatse kuko nkuze kandi nubatse kuko ngomba kubaka ntabwo nzahora mu rugo iwacu aribyo mugabo ari nge madamu ntabwo nemera ko nzahera mu rugo iwacu nimba rero ngomba kubaka urugo bifate n'umuhamagaro ngomba kurwubaka kandi nkagerageza kurwubaka nk'urugo rwiza rwa bikitegererezo simba impamvu ega ibintu abantu dupfa biri na bintu bidafatika ugasanga abantu turashwanye tugeze aho kwicana tugeze aho gushwana buri umwe akajya iwe undi umukobwa umugore agataha agasubira iwabo ngo arataha undi aba yaraje gusura ntabwo ari byiza pe kubaka ni ukubaka nimba mwubatse ugerageze mutwaze ibyo mwibwira ko biremereye birarangira kuko y'abantu kandi nuko nta shuri tugira rya experience ngo abantu bajye babanza bakora experience y'urugo hanyuma nyuma bazagaruke kore iyo uruvuyemo iyo ugeze hanze uricuza kandi ukicuza bitagishoboka hariho nabo njya numva uno munsi bagashwana
bagasubirana
cyane umugabo mukajya mu rukiko bakabatandukanya baracye mukongera mugasubirana
ubwo baba babonye amasomo nyine baba babonye ya experience bavugaga
baba babonye iyo site experience ntaryo tugira muri abantu bajye bareka ibintu babihe igihe kuko abanyamisiri babivuga neza bavuga ko burango nta muhanga nta mwarimu mwiza nk'igihe turamutse tubitwaye neza tukitonda kuko nyuma yaho tugira ingaruka buriya abantu benshi bantu batsi ngo bajya bahura n'ikibazo nk'icyo ukaba arashwanye n'umusore cyangwa inkumi ariko kera warubatse urugo ukajya wari uyifuza kandi uramwifuza mwarashwanye ubizi kubera iki nta egisperiyanse nyine egisperiyanse yanyu yabaye ku izima ikintu cyitwa izima kugira izima ndavuze bigende gutya nimba bitagenze gutya igende ibicukwane na ndacukwane nimba ukazasigara umwifuza
ni bya bindi wa umwe waduhamagaye mbere yavugaga ati nta muntu ushaka kwicisha bugufi
ari byiza tujye duca bugufi tureke igihe gikemura ibibazo tureke gushwana nimba twarubatse rwose tugerageze kuko ni amahitamo ibintu twahisemo tubikora tubikunze reka tubikomeze hanyuma igihe cyacu kinarangire kuko natwe turarangira
twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga umutumirwa wacu uyu munsi ni Philbert Niyibizi ku gitabo yanditse Bumuntu reka dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho niyo yantunze Ferdinand turi kumwe wiriwe neza uri hehe
Meriwe
urahagana he
yego yewe ndi mu cyito cyo cyarugombo muri komune mu zone zana neza ngomba niho ndi
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
yego nashaka ndamubaza akabazo uwo mutumire Fribert cyo gitabo cyanditse yego kanyumva
arakumva komeza
yego
yakumva
yego nasomye ibyo mavuge kuri page ya Facebook ku gitabo yanditse umuntu nicyo yashatse kuvuga ko umutwe ndabyibaze
bumuntu yes
ego rero nagize igitekerezo kuko hari aho umuntu usanga mu by'ukuri yabyutse ari umuntu yakoranye navuga imbere y'imitwe y'ikirundi cya kinyarwanda uko dusanze tuvuga mugabo uko agenda arakora gasanga arahinduka bivanye n'ibintu acamo nagomba rero ndamubaze burya buntu atakaza ese ngo babuturuka ku mico yagiye atora ahageze cyangwa yoba ubuntu agenda butakaza bivanye n'ubuzima abayemo isubiri
komeza turimo kugenda tugana ku musozo
yego nagomba ndamuha akarorero nkuko banyeshuri biga usanga baba no mu mazuri yisumbikiye navuga mu macumbi bacumbikiye ababyeyi ugasanga agerajejeho nk'abamufasha barahagaritse ubufasha bamuha mugasanga mu by'ukuri kugira arebe kwiga bikampa agashaka guhitamo izindi nzira kugira arebe ko yoheza umurimo yatanguranye nk'akarere nk'umunyeshuri w'umukobwa asanga yari abayeho neza akironka abamufasha ama bikageraho abamufasha yarase kumufasha cyangwa se ibyo biraheza akavuga ati jyewe nk'andi mahitamo ise nayo ku kwiga kandi uko biga kose muri kondisiyo cyose zibaho ngiye kwiga neza amashuri ugasanga rero ba buntu yarimo agifashwa n'ababyeyi kumbure arabutakanye agiye mu zindi nzira mugabo kugira arebe ko yagira yoheze ya nshingano amashuri akahiye ese rero ko wumva bwa buntu bw'imicukiro bw'ababyeyi cyangwa imicukiro y'undi munyarwanda biba yayitaye ariko akayita avuze bugahita yiteyo kugira aronke ikimufasha y'amashuri.
Ikibazo cyawe cyumvikanye Ferdinand.
Yego ubwo bundi muntu yaba afite iyo batoye ubwo bari muntu nyakuri cyangwa ubwo bari bwa buntu bwo gutakaza
yego
Ferdinand
urakoze cyane reka tufate uduhamagaye bwa nyuma hanyuma abasubirize icyarimwe Marcel twagira Yezu wiriwe neza ijambo ni ryawe
kandi n'umukino Rwanda muramukije
yego
ni ukuvuga ngo ibijyanye n'umuntu n'ubumuntu bwe rero ngewe sinzi niba ndi umutesi hari ibyo ntakumva kimwe n'abantu uriya wavuyeho witwa Sibira wavuze ibyo gukubita abagore n'abana bakopera imico ya ba nyina kubera yuko hari ubwo umuntu agira imyitwarire iturutse no ku bibazo n'uburwayi abamubona bakabona muri esanse y'umuntu utagira ubumuntu ariko muri rusange biturutse ku bibazo ubwe yagize tuzi neza ko hari indwara z'agahinda gakabije hari kizitera none umuntu wamubona mu esanse n'ibyo ari gukora ati umuntu nta bumuntu akigira ku buryo njye nabaza uwo mugabo ni ryari tuvuga ko umuntu atagifite ubumuntu ese biba byageze ku ruhe rwego ese ni ryari bitangiye kugaragaza ko uyu muntu ikigero arimo ari kugira umutima w'inyamaswa atakiri umuntu kuko n'abano bantu bambura ushobora kunyita umuntu w'inkundamugayo atakiri inyangamugayo mu by'ukuri nakwambuye amafaranga ngo uryo kuko nabonye rero zatanzwe atari uko nayabonye ahubwo
kubera
ko ayo wampaye umushingano yashoyemo byanze ukanyita umuntu utagira ubumuntu ariko muri rusange nanjye aho ndi nigaya kubera uko byagenda
yego
none adasobanuye ni ryari umuntu ibimenyetso ashobora kugaragaza ko umuntu atakigira ubumuntu batuma bate ko byaba bitari guterwa n'ibibazo bigoye cyangwa se
ubutari biyanyuze. Yego Marcel urakoze cyane rwose bifite ishingiro ariko ndabona isaha itujyanye ubwo reka muhe n'amasogonda make cyane asoza ikiganiro rwose dusezera kuko igihe cyagiye. Philbert
murakoze cyane nibwira ko kugira ngo nshize amasegonda makeya umuntu
tuzongera tugutumire
umuntu nyamuntu n'uzi ku buzima bwe buri mu biganza bye ndetse n'ubwa mugenzi we nibyo nasubiza kuri bose ubwo twazasubira. Murakoze
cyane reka nshimire rero ababajije n'abatanze inama n'ibitekerezo bose n'abafashe ku buhanga bw'ibyuma Patrick na Dieudonné Cyubahiro. Ni ikiganiro rero muri isanga ndabona umutumirwa wacu rwose mwari mufite byinshi byo kuganira nawe buriya natubonera umwanya tuzongera tumutumire kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi hano muri studio ya 7 i Washington DC kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mukomeze kugira ibihe byiza.